Recaudou 4 patacos na Praza do Toural, pedíndolos ao primeiro transeunte xeneroso con que tropezou na rota desde o prostíbulo do Pombal. As atencións da esperanza aliviaranlle os pés e blindaranlle o ánimo. Cos mimos da mullerona tiña suficiente para resistir a camiñada en deica choza de picaños. O rapazolo insolente que lle afrouxara a pita aínda agregou un cigarro e unha absurda advertencia sobre como prexudica a saúde. Ten en conta que o vicio acurta a vida. Así lle dixera: mira que conto caso, como se non fose grave pedir, roubar bolsos e someterse ao capricho de esbirros atravesados. Coas cadelas que lle deu aquel conselleiro espiritual, aínda tomou un chanqueiro nunha tasca de castrón d'ouro, alixeirando a disciplina olímpica do salto de muleta, o engarro de menear a pata de pau polas costas do Arrabaldo. Pasada a ponte sobre o riacho, coa estrada que se ergue un chisco, sentiu a calor do esforzo, os fíos de suor na testa e azazou igual que un can. Como un can, arrimouse á sebe da canella que levaba a casopa en ruínas e ergueu a perna postiza para urinar. Axiña lamentou a regueirada nas silvas, porque lleveu o acordo de recoller amoras. Estendeu o brazo cara á silveira que non alcanzara o mexo e, picándose nos dedos calosos, casi insensibles polas durezas que causa a caxata, apañou unha presa de froitos maduros que se espapallaban baixo a presión das maus enormes, gadoupas hipertrofiadas de coxo ou violonchelista. Un peto da chaqueta acogulado de amoras daba para improvisar unha cea rica en azucre e lembranzas. O ribeirao entrou na casarella esbarruada por unha fenda da parede, acendeu unha candea de vela e púxose á angueira de preparar a comida con solenidade de metre. Agarrou unha pedra do chau, a que estaba máis limpa de terra e liques, do tamaño dun prato. Esparexeu as amoras por cima e esmagounas con moito tino, cuidando de non verter o zume. Cun coio do grande dun ovo previamente lavado con cuspe e enxugado nas faldras da camisa. Faltáballe o azucre e a canela, pero tiña listo un papaguello sabedeiro, dos que comía nunha aldea pola que corricara de cativo e que se esfumara da memoria xunto co rostro dos seus parentes. O tempo compartía o xantar, papábao con amiguiños as mesturas, tomando bocados por quendas cunha pola de fento que facía o servicio de garfo. Incluso ao terminar a polpa machucada, trazaban raias co dedo sobre a pedra ensopada de zume, un mapa con tantas fronteiras como linguas o habían de lamber. Agora faltáballe a compaña, faltáballe o poder dun neno rebrincante de pernas sás, pero o coxo conservaba a capacidade de gozar as mínimas delicadezas que a vida dá con usura. Pareceulle indigno de tal banquete o brillo da candea consumida, de modo que xuntou pitelas e prendeu unha amorosa fogueira. O lume acentuaba a calor da noite estival, aspeaba coa sede pero negábase a permanecer na penumbra, rodeado de aflitivos recordos. Devorou o papaguello cun garfo enferruxado, de rabo partido, e lambeu a pedra a conciencia ata rascar a lingua. Despois, apagou a lumieira cun os palastrazos a caxate polifuncional, tanto barea como recada as esmolas que lle tiran, igual que pau de crupier, beliscou a chama da candea e meteuse no cocho construído con caixas de cartón. Na noite de xullo, podía prescindir da cobertoira de follas de xornal. Foise quedando, rendido pola fatiga da camiñada por etapas desde o Monte Pedroso. A marmelada de amoras, atorroada no bandullo, contribuía á sonolencia cunha sensación de fartura. Antes de pegar no sono, remoeu ideas extrañas, suxeridas pola forma do seu leito, en todo semellante a un ataúde, coas paredes de cartón no canto das madeiras vernizadas. Meditou na loucura de certas persoas empeñadas en conxurar a gadaña durmindo en cada leito, maxia arrevesada como a que induce os ofrecidos a desfilar en procesión de caixas mortuorias cando libran dunha doenza cabaluda. O pouco circulaba nun tranvía. Polos carrís aquecía a denominación, anque polo tamaño era máis ben un trenciño de xoguete dos que pasean turistas por Compostela. Un vagón aberto, de asentos de madeira, ocupado por media dúcia de viaxeiros. El sacou un paquete do peto da camisa e acendeu un cigarro co ritual debido, golpeándoo contra o lombo da mau polo extremo oposto ao filtro, afopando a palma para prender un fósforo resguardado do vento. Nesas ergueuse un compañeiro de viaxe, dous asentos máis adiante, e aceneou cara a placa cun pito tachado e a lenda non fumadores. Facíaselle un rostro coñecido, a cara de alguén familiar pero embellecido de súpeto. Pensou frenéticamente ata situar esa face na esquina do cantón do Toural coas orfas, un rostro amable que se dulcificara ao darlle as mola. Era o mesmo tipo estragado polos anos, seu pai prematuramente gastadiño ou un avó. Aquel viaxeiro advertiu: o vicio acurta a vida. Pregouse á amoestación e trasteou o cigarro ao inferno, anque non deixou de pensar no absurdo de velar pola saúde, naquel vehículo que os conducía a un destino patente. O raíz trazaba unha curva suave, tendidos na crista dunha lomba, e adentrábanse no túnel. Mesmo de lonxe se advertía o resplandor, as lapas que bailaban na boca infernal. Quen máis quen menos arrolaba ideas lúgubres, tanatorios onde se expón o cadáver en medio de sudarios, lirios e biombos, carrozas tiradas por cabalos mouros con arreos lutuosos sobre as crinas. Alo menos pro Ribeirao tiña pouca dúbida que troupeleaban cara un forno crematorio. E acordou, abriu os ollos a unha fumeira espesa, atizárase o remol da fogueira, a labareda comía as ruínas da casarella, lambía as traves, metía as linguas por todos os recantos, chamoscaba os cartos do leito xa desde a distancia. Fixo por erguerse e escapar da queimazón, pero o fume comprimía o peito, reducía o pulmón e achicaba o mundo. O hule, que en tempos cubría os corredores da casa, era veleno activo convertido en gas. Execución. Antes de barrerse o sentido, aínda pudo rezar. A vida, pra fodela.